Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u trećoj emisiji našeg ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Ako ste slušali našu emisiju ovog meseca, onda već znate da je naša tema operska poetika Richarda Wagnera, kompozitora koji je svojim delom presudno obeležio ne samo operu, već i celokupni muzički jezik poznog romantizma. Moja sagovornica na putu otkrivanja Wagnerovih stilskih, poetičkih, filozofskih i političkih ideja je muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar. U prošloj emisiji smo od nje čuli kako su se formirale zrele kompozitorove ideje i kako su one sadejstvovale i sa njegovom životnom situacijom na uspostavljanju vlastitog svetonazora, a nakon sloma revolucije 1848. godine. Naša centralna muzička tema bila je njegova grandiozna tetralogija Prsten Nibelunga, pa smo predstavili i dve prve muzičke drame ovog ciklusa, Rajnsko zlato i Valkiru. Danas nastavljamo ovom trasom, spajajući kompozitorov svetonazor, njegove filozofsko-političke i estetske stavove sa njihovim umetničkim opredmećenjem u muzičkim dramama Zigfrid i Sumrak bogova.
Na stvaranje prstena Nibelunga, to jest na stvaranje Zigfridove smrti, prvog poetskog dela ove celine, Wagnera je motivisalo intelektualno nasleđe antičkih Grka i motivisala su ga društveno-politička dešavanja revolucionarna koja su se desila. I to je prosto nedvosmisleno. Wagner isprva pokušava pod uticajem antičke grčke umetnosti da napiše tekst koji će obrađivati jedan antički mit. I on bira mit o Ahileju. S obzirom na to da Ahilej za Wagnera je paradigma junaka, heroja, mitske ličnosti. On nije bog, ali je besmrtan, s tim što ima jedno ranjivo mesto. Dakle, zanimljiva je ličnost za obradu. I Wagner piše Ahileja, piše ga, nije ga završio. U vreme turbulentnih dešavanja i događaja, revolucije, međutim, vrlo brzo odustaje od te svoje zamisli. Zašto? Zato što shvata, i ovo je suština za Wagnerovu umetnost, shvata da Ahilej, čak i da ga završi, čak i da ga iskomponuje, nikada neće ostvariti onakvo dejstvo na nemačku publiku kako je ostvario Ahilej dejstvo na antičku grčku publiku. Reč dejstvo je suštinska reč celokupne Wagnerove umetnosti. Jer stvarati i ostvariti određeno dejstvo, to je ono dejstvo koje on planira da ostvari, to je ključ, to je vrhunac. Pa kako dejstvo treba da bude? Oplemenjujuće, poistovećujuće, da kada gledate likove na sceni prepoznate deo svoje ličnosti u tim likovima. Zašto? Zato što obrađuju mit iz nacionalne kulture koje vi sami pripadate. Wagner je verovao u univerzalnost mitova i to je istina, ali nemačka publika ne bi mogla mito o Hileju da razume onako kako ga je razumela grčka publika. Pod uticajem tog svog otkrića Wagner počinje da se okreće i drugim izvorima. I po analogiji traga za onim mitskim izvorima koji su po njegovom mišljenju mogli da ostvare onako dejstvo kakve su antičke tetralogije ostvarivale na antičku, atinsku pre svega publiku. Pod uticajem sugestijama ljudi kojima je bio okružen i na kraju krajeva na osnovu svega onoga što je on sam poznavao, a Wagner je bio vlasnik jedne od najvećih i najreprezentativnijih biblioteka u Dresdenu i potom i u Bayreuthu, dakle to je bio čovjek koji je sve vreme čitao i izučavao i školovao sebe, Wagner dolazi na ideju da je prava mitska građa zapravo mit o Nibelunzima. On svojevrsnu pripremu vrši kroz esej Vibelunzi, gde se pojavljuje u ulozi kvazi istoričara i pokušava da napravi jednu simbiozu mitske i istorijske građe. Kao izvore koje je koristio, Wagner je sam naveo pesmu o Nibelunzima pre svega, ali zatim je on proširio svoje izvore na poetsku edu, na proznu edu, na skandinavske neke tekstove. Od svega toga što je pročitao, on je po njegovom mišljenju probrao ono što je bilo najbitnije i pokušao je da ga u komprimovanom, pazite, komprimovanom izdanju iznese kroz prste Nibelunga. A to delo sadrži 4 muzičke drame. Prste Nibelunga izvorno kada je počeo Wagner da ga stvara, dakle trebalo je da prenese tu ideju optimističkog vitalizma, da pošalje poruku koja je bila prisutna u delima antičkih tragičara ili tetraloga, da se tako bolje izrazim, pošto su pisali tetralogije. I u centru pažnje, prema Wagnerovom mišljenju, trebalo je da bude ljubav. Ljubav u celom Wagnerovom stvaralaštvu ima zaista veliki značaj. U Prstenu Nibelunga, u Tristanu Izoldi, u Parsifalu. Ljubav je prisutna, ali kvalitet ljubavi se menjao. To je veoma važno. Iz početka je Wagner pisao, razmišljao o čulnoj ljubavi na relaciji muškarac-žena. I jedina ljubav koju je smatrao za pravu, istinsku ljubav, bila je ta ljubav. Sve ostale ljubavi, 50. godina, za Wagnera su nadomestci, surogati, zamene i nešto što ne vredi onoliko kao čulna ljubav između dva predstavnika različitih polova ili rodova. Kako je vreme prolazilo? Wagner je supstrat ljubavi menjao. I čulna ljubav se postepeno, zahvaljujući svim ovim ideološkim menama o kojima sam ja govorila, premetnula u istinsko rasno osjećanje, koje je do punog izražaja zapravo došlo u Parsifalu. Dakle, ne više ljubav između muškarca i žene, nego ljubav koju će osjećati pripadnici iste zajednice. I to je ta opasna ideja koja je ušla u Wagnerov ideološki korpus i koja se prenela na njegovo muzičko-scensko stvaralaštvo i na kraju krajeva se realizovala i u njegovom posljednjem delu, a to je Parsifal. Suština zaista kod Wagnera to je da je on bio zagovornik misije regeneracije i da je u centar svoje misije postavio umetničko delo. Od Prstena Nibelunga, zaključno sa Parsifalom, dela komponovana do Prstena Nibelunga, to su Holanđanin, Tannhäuser, su van ove linije. on dok je stvarao ta dela još uvek ovaj plan, ovaj projekat ispred svojih očiju nije imao. Veoma je važno da se istakne i sledeće kada je u pitanju Wagnerov stvaralački proces. Wagner nije stihijski stvarao. Wagner je stvarao rukovođen sledećim načelom. Da stvaralački proces ima dva koraka. Prvi korak je, to je malo komplikovano, izvučeće rogobatno prevedeno na srpski jezik, ali ja bolje reči nisam našla. Prvi korak je korak Zgušnjavanja, kao prevod nemačke reči Verdichtung. Zgušnjavanja mitova u poetske mitske slike. To je prvi korak koji sprovodi pesnik. I taj prvi korak isključivo počiva na razumskoj delatnosti pesnika. Drugi korak je korak posadašnjenja. Posadašnjenje za Wagnera je jedna od centralnih kategorija uopšte njegove umetnosti kao takva. Šta znači posadašnjiti? Posadašnjiti znači da ono što je u tekstu i ono što je u muzici izvesti na sceni pred publikom, plasirati njenim čulima. Posadašnjenje je zapravo drama koja se odvija pred očima posetioca. Shodno ovom procesu odvijao se i Wagnerov proces rada na prstenu Nibelunga. Šta je on najpre uradio? On je najpre postupio kao pesnik koji se koristi svojom razumskom delatnošću i zgušnjava mitske slike u poetske mitske slike, kojih je u Wagnerovom stvaralaštvu na kraju 74. godine bilo mnogo. Rajsko zlato, Valkiru, Zigfrida i Sumrak bogova. To su bile poetske mitske slike koje su po Wagnerovom uverenju bile komprimirana varijanta, to zaista ističem s obzirom na monumentalnost ovog dela, mitske građe koju je on koristio. Drugim rečima, on je iz te mitske građe probrao ono što je bilo najbitnije i integrisao ga, reinterpretirao ga u svom umetničkom delu.
Wer den Raft hat ihn gefunden, willst du noch mehr vor wieder erfahren? Warnst du ihn vor den Tod, vielleicht verließ den Tand, ich selber weck ihn dir auf. Fafner, Fafner, der Fafner, warum? Was beginnt der Wilde? Gekommen ist einer Not dir zu künden, ihr lohnt dir's mit dem Leben, und so das Leben ihn in den Orten, den du hütest.
Sljedeći korak, kada pesnik stvori poeziju, kompozitor stvara muziku shodno toj poeziji. Muzika je stvarana u periodu od 53. do 74. godine sa cezurom između drugog i trećeg čina Zigfrida, koja je dugo trajala i tokom koje Wagner komponuje i Tristana i Izoldu i majstore pevače iz Njenberga. Proces omuzikaljenja prstena Nibelunga završava se 74. godine i Wagneru predstoji poslednji korak. Za njega ključni korak. A zašto je to ključni korak? Zato što poezija i muzika ne mogu da ostvare dejstvo dok ne budu interpretirane kao drama. A za Wagnera je drama bila radnja, scenski čin. Ono što se odvija pred očima i što se plasira ušima slušalca. To je za njega bio kulminativna tačka. I to je kulminativna tačka celog prstena Nibelunga, Bajrutske svečanosti. Jer to je jedinstvena prilika i jedinstveno mesto na kom će publika ostvarene na sceni, posadašnjene na sceni, moći da vidi Rajnsko zlato, Valkiru, Zigfrida i Sumrak bogova. Bez tog momenta posadašnjenja na specifičnom mestu, u jedinstvenoj prilici, njegovo delo ne bi imalo dejstvo po njegovom vlastitom mišljenju. To je suština celog prstena Nibelunga.
U emisiji Kako slušati muziku ovog meseca govorimo o poetici, filozofiji i političkim stavovima Richarda Wagnera i slušamo odlomke iz njegovih najznačajnijih muzičkih drama. Moja sagovornica, muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar, danas govori o zreloj poetici i odgovarajućim filozofsko-političkim Wagnerovim idejama prikazanim kroz njegove muzičke drame iz tetralogije Prsten Nibelunga. Naš fokus je ovoga puta usmeren na opere Zigfrida Siegfried i Sumrak bogova, a vi ste od početka emisije pa do sada slušali delove uvodne muzike za prvi čin, kao i dijaloge Siegfrieda i Mimea, Siegfrieda i Fafnera, Siegfrieda i Brynhilde, kao i odlomak u kome Siegfried peva svom čarobnom maču koji je upravo iskovao Notungu, dok Mime planira da ga ubije. Peveli su tenori John Treliven kao Siegfried i Graham Clark kao Mime, bas Erich Halfvarsson kao Fafner i sopran Linda Watson kao Brunhilda, uz orkestar opere iz Los Angelesa i dirigenta Jamesa Conlona. Snimak je napravljen na javnom izvođenju oktobra 2009. godine.
Und steif, hörricht der harte Stahl, heißes Blut, da fließt ihm uns. Ich will so noch einmal, dass ich dich
Nibelunga je komponovan, dakle, kao delo koje je trebalo u potpunosti da odrazi Wagnerove ideje o umetnosti, o svetu, o kulturi, o regeneraciji koju on obrazlaga od 48. godine do momenta kada ovo delo nije završio. Dovoljno je samo imati na umu što sam već spomenula, posadašnjenje i pre toga zgušnjavanje, dakle, objedinio sve umetničke komponente koje su neophodne za realizaciju jednog takvog kompleksnog projekta. To je zapravo Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk je ono što vi gledate. Za Wagnera je Gesamtkunstwerk bio moment kada vi gledate to delo ostvareno. U sve ove prethodne radnje već objavljene. To je već opšte mesto. Ne postoje muzičko-dramske celine kao što su postojale u dotadašnjim operama. Dakle, celokupan tok svakog čina se deli na scene, a scene unutar sebe protiču bez apsolutno bilo kakvih pauza, bilo kakvih cezura od početka do kraja. Nisu deljive na onakve partikule muzičke na kakve smo mi navikli do tada. Zbog čega? Zbog toga da bi muzika mogla na najadekvatniji način da diše zajedno sa poezijom koju on pre toga napisao. Zato što bi svaka cezura narušila njegovu ideju, zato što bi svaka cezura podsjetila na nešto uobičajeno i svakidašnje, a on je želeo ne svakidašnje. On je želeo da kada odgledate Prste Nibelunga, vi imate utisak da ste prisustvovali nečem toliko realnom i nečemu toliko drugačijem, nečemu toliko boljem u odnosu na sve ovo što živite inače, da ćete doći na ideju ili pomisao da preinačite svet u kome živite prema modelu dela koje ste gledali. Da bi to bilo ostvarivo, delo je moralo da bude toliko ubedljivo. Muzičke komponente su morale da budu toliko pažljivo selektirane da u vama kreiraju utisak gledanja nečega realnog. Sve što je podsjećalo na savremenu operu nije moglo takav utisak u vama da proizvede. Niti je moglo da vas motiviše na onaj cilj koji je Wagner na kraju krajeva predvideo za svoje delo. Drugo opšto mesto u vezi sa prstenom Nibelunga je to da je Wagner u njemu ukinuo skupno pevanje, što je kao ideju temeljno obrazložio u operi i drami, koji je pisao 51. godine, objavljena je 52. temeljno obrazložio. Ima izuzetaka, naravno, od ovog pravila. Ti izuzeci su najprisutniji u Sumraku bogova, s obzirom da je to prvo napisano, muzičko-dramsko ostvarenje, kao Zigfridova smrt, ali se mogu sresti i kroz sam prsten Nibelunga i uvek su opravdani dramskim kontekstom u kom se to eventualno skupno pevanje nalazi. Dakle, nema ansambala na način na koji ih poznaje opera i nema horova, sa izuzetkom hora Gibihunga iz Sumraka bogova. Sledeće opšte mesto u vezi sa prstenom Nibelunga jeste da je Wagner ovo delo realizovao lajtmotivskom tehnikom, koju je on takođe do u detalje obrazložio u operi i drami. Veoma je važno istaći da Wagnerov termin nije lajtmotiv, ali on je aminovao upotrebu ovog termina. On nikada nije govorio o lajtmotivima. Wagner je u operi i drami pisao o motivima, pisao je o osjećajnim momentima i pisao je o muzičkim momentima. Kada ih je klasifikovao, klasifikovao ih je na motive sećanja, to su reminiscentni motivi, i na motive, kako je on to lepo izrazio, slutnje, to su motivi anticipacije. Opera je do tada uobičajavala da poznaje i koristi motive reminiscencije, ali motiv slutnje je zapravo nova komponenta, nova vrednost koju je Wagner dao nečemu što je već bilo prisutno u operskoj umetnosti. Različite su interpretacije i različiti su brojevi do kojih su sabiranjem motiva proučavaoci došli. U prstenu Nibelunga postoji oko stotinak motiva. Za potrebe prvog izvođenja u Bajreutu 1876. godine motivi su bili katalogizirani i dati su im nazivi. Dakle, Wagner sam nije imenovao motive, ali Wagner je prećutno prihvatio imenovanje motiva koje je sproveo Hans von Wolzogen zarad publike. I Hans von Wolzogen je tada postupio zapravo suprotno Wagnerovoj ideji, jer Wagnerova ideja nije bila da vi znate šta koji motiv znači i da ga zatim razumski u svojoj glavi obrađujete. Zato on nikada nije ni govorio o lajtmotivima, govorio o osjećajnim momentima. Wagnerova ideja je bila da se u muzički motiv ulije osjećajni moment određene poetske ili dramske situacije. I da svaki put kada vi čujete taj motiv, on u vama probudi isto to osjećanje koje je probudio prvi put kad se javio. Složit ćemo se da je ovakva ideja toliko ambiciozna da je čak, čini mi se, bila neostvariva i za odlične poznavaoce muzike. Ljudi oko Wagnera su to izgleda shvatili i pokušali da pomognu ljubiteljima muzike time što su motive imenovali. Ali supstancijalno ništa nisu doprineli Wagnerovoj ideji. Jer Wagnerova ideja počiva na tome da je motiv osjećajni moment. Da je on kao supstrat orkestarske muzike nešto što se obraća emocijama. Dakle, muzika za njega bila emotivni okidač par excellence, a ako su motivi temelj na kom počiva muzika prstena Nibelunga, onda su oni bili taj emotivni okidač par excellence. Motivi imaju još jednu veoma važnu funkciju u prstenu Nibelunga, a to je konstruktivna uloga. S obzirom da je delo toliko dugačko, s obzirom da delo ne posjeduje podelu na one strukture koja je do tada bila uobičajena, motivi su celokupnu tvorevinu držali na okupu, da se ona naprosto ne raspadne. Wagner je celinu držao na okupu i poetskim sredstvima koje je koristio, narativima, na primjer, kroz svoje opere, jer morao je da podsjeća na određene događaje. Narativi su veoma važni. Zatim, aliteracionim stihom, koje je upotrebio od početka do kraja svog prstena Nibelunga. Njemu je ideja celine sve vreme lebdela pred očima, iako je to delo monumentalno i po svom trajanju, i po svom zahtvatu, i po svojoj ideji.
Htela sam samo da spomenem te njegove muške heroje, koliko se on u njima prepoznavao, koliko je sebe projektovao u njih.
Postoji mogućnost da se Wagner poveže sa svojim stvaralaštvom, ali Wagner je različit u odnosu na sve ostale kompozitore, što je on iza sebe ostavio 14 tomova sabranih dela, u kojima je minuciozno beležio svoja razmišljanja o umetnosti, o društvu, o politici, o vremenu, o budućnosti, o prošlosti i o vlastitoj umetnosti. I kada je u pitanju interpretacija Wagnerovog stvaralaštva, ja sam onda za tu opciju da se pođe od onoga što je on ostavio nama u nasleđe da se time bavimo. Sebe je povezao sa Holanđaninom, zbilja. Ali u svim tim svojim budućim tekstovima nije sebe toliko više povezivo sa ostalim likovima. Ja ne sumnjam u tu mogućnost da kompozitor unosi deo svoje ličnosti u likove koje oblikuje, posebno Wagner koji ih je oblikovao od početka. On nije imao libretistu. Dakle, on je ukupni stvaralac svojih dela. Nemoguće je, naravno, da nešto od njegove ličnosti nije priteklo u te likove, da se nije ulilo u njih. Ali nakon Holanđanina Lutalice, možda delo koje je pisao pod izvesnim uticajem nekih privatnih dešavanja je Tristan i Isolda, koji on komponovao u vreme kada se ta veza platonska ipak između njega i Matilde Wesendonck, koja je bila supruga njegovog mecene, mentora u Švajcarskoj, ta veza koja se formirala na relaciji ove dve ličnosti. Kada su u pitanju prsten Nibelunga i Parsifal, tu je situacija ipak kudikamo ozbiljnija. Pre nego što ćemo tražiti Wagnera u svim tim likovima, mi moramo tražiti neke zaostatke mitskih ličnosti ili mitskih likova u Wagnerovim likovima. Ili onoga što on sam nazivao to čisto ljudsko, to je jedna dosta maglovita, netransparentna kategorija, ali on je njome baratao i moramo to pokušati da identifikujemo. S tim što u Parsifalu ipak nije toliko lična komponenta prisutna, ali jeste nešto što je bilo karakteristično za Wagnera kao čoveka, a to je antisemitizam. Taj deo Wagnerove ličnosti je našao svoj izraz, posebno u Parsifalu. Neki smatraju da je našao svoj izraz i u Majstorima pevačima. Još uvek nema saglasnosti proučavalaca u vezi sa tim koliko je antisemitizam prisutan u njegovim muzičko-dramskim delima, jer u njegovim teorijskim radovima nedvosmisleno da je prisutan.
Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku ovog mjeseca govorimo o poetici, filozofiji i političkim stavovima Richarda Wagnera i slušamo odlomke iz njegovih najznačajnijih muzičkih drama. Moja sagovornica, muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar, danas govori o zreloj poetici i odgovarajućim filozofsko-političkim Wagnerovim idejama prikazanim kroz njegove muzičke drame iz tetralogije Prsten Nibelunga. Naš fokus je ovoga puta usmeren na opere Siegfried i Sumrak bogova, a vi ste upravo slušali odlomke Siegfriedovog putovanja Rajnom iz muzičke drame Sumrak bogova.
Svaki novi ideološki sloj kojim je Wagner bogatio svoj svetonazor, jer Prsten Nibelunga je zapravo delo u koje Wagner integriše svoje ukupno gledanje na svet, dakle svoj svetonazor, našao je neki trag upravo u Sumraku bogova. I zbog toga je jedan od najzanimljivijih i segmenata Sumraka bogova, te samim tim i celog Prstena Nibelunga, upravo sam kraj dela. On je do te mere zanimljiv da postoji pregršt tumačenja u ovom ključu, u onom ideološkom ključu, iz ovog aspekta ili iz onog aspekta, nijedna od njih ne može biti celovita ili do kraja tačna istinita i svaka od njih mora počivati na onome što je sam Wagner pisao o tom delu jer je brižljivo beležio sve svoje misli. Ali toliki broj tumačenja kraja Prstena Nibelunga naveo je neke autore da o samom kraju ovog dela govore kao o svojevrsnoj zakonici. I zapravo kraj Prstena Nibelunga jeste poznat kao muzička zagonetka Wagnerovog stvaralaštva. Zato što je kompozitor koji je svoje ukupno umeće zaista uložio u to da pokaže kako je idealno delo ono delo u kom je savršen spoj ili sklad sadejstvo između muzičke i dramske komponente, pri čemu je on prednost, po znacima navoda naravno, davao drami. Ali Prsten Nibelunga je okončan orkestarskom muzikom, u kojoj su neki koji su se bavili proučavanjem ovog dela uočili nesklad u odnosu sa samom dramom. I to je ta zagonetka. Šta zapravo jedan motiv koji se čuje na samom kraju, šta on nama slušalcima poručuje? Šta nam on saopštava? Najveći broj oni koji su tumačili sam kraj Prstena Nibelunga smatrao je da taj motiv kojem je Wagner rešio da okonča svoje delo jeste motiv kojim se veliča Valkira Brinhilda, a neki taj motiv nazivaju motivom spasenja, i to putem ljubavi. Motiv kojim je Wagner rešio da okonča Prsten Nibelunga je motiv koji se pre toga jedan i jedini put čuo u prvoj sceni trećeg čina Valkire. Protiče potom ceo Siegfried, protiče potom ceo Sumrak bogova, i na samom kraju dela Wagner rešava da nas podsjeti na motiv koji je izložio pa dva dana pre toga u Valkiri. Moment kada se Sieglinda zajedno sa Brynhildom pojavljuje na sceni jeste moment kada Brynhilda osjeća potrebu da skrhanoj Sieglindi, koja je izgubila ljubav svog života, to je njen brat i voljeni Zigmund, da motivaciju da nastavi da živi. I ona je tog momenta saopštava vest da ona nosi dete koje bi trebalo da bude plod njene i Zigmundove ljubavi, i Sieglinda pod utiskom te vesti peva motiv o kome je reč. O Herrlichst Wunder, o najveličanstvenije čudo. I to čudo njoj daje snage da ostane u životu barem onoliko dugo dok ne rodi Siegfried, jer Sieglinda umire rađajući sina Siegfrieda. Zašto je dakle Wagner rešio da Prsten Nibelunga okonča motivom kojim je Sieglinda slavila najveličanstvenije čudo? Koje se čudo slavi pojavljivanjem tog motiva? Nema konačnog odgovora, naravno. Prvi put kada je primenjen u Valkiri, taj motiv je u sebi već sadržao sećanje na jedan drugi motiv. U tom motivu dolazi do izražaja sva kompleksnost Wagnerove tehnike rada sa motivima. Sad je zanimljivo čuti koji je motiv koji ovaj motiv u sebi sadrži. To je motiv kojim je Alberich prokleo ljubav. Motiv iz prve scene Rajnskog zlata. Dakle, motiv kojim Sieglinda slavi najveličanstvenije čudo je jedna transformisana verzija motiva kojim je Alberich pre toga prokleo ljubav. Šta je zajedničko? Prokletstvo ljubavi, proklinjanje ljubavi i rađanje deteta koje bi trebalo da bude proizvod nečije ljubavi. Ali da li je u tome spasenje? Da li je Sieglinda spašena time? Da, trenutno, s obzirom da nju plod ljubavi ubija na kraju. I zbog toga je kraj Prstena Nibelunga zapravo jedan pokušaj da se otvori perspektiva spasenja. Ali spasenja koje u sebi nosi, ja bih rekla, usud ljubavi, više nego glorifikaciju ljubavi. To je kopča sa njegovom poslednjom muzičkom dramom, to je muzička drama Parsifal, gde Wagner zaokružuje svoj projekat, i to je poslednje Wagnerovo svetonazorno ostvarenje. Spasilac koji će tek doći je zapravo Parsifal, čovek koji je spasilac mogao da postane tek nakon što se odrekao ljubavi.
Thank you.
Bila je ovo emisija Kako slušati muziku, treća iz ovomesečnog ciklusa koji smo posvetili Richardu Wagneru. Muzikolog dr. Dragana Jeremić-Molnar danas nam je govorila o Wagnerovim zrelim estetskim, filozofskim i političkim stavovima prikazanim i kroz njegove muzičke drame iz ciklusa Prsten Nibelunga, drame Siegfried i Sumrak bogova. Malo pre ste čuli završetak opere Sumrak bogova koji je odsvirao orkestar opere Los Angelesa kojim je dirigovao James Conlon. Sljedeći naš susret posvetit ćemo posljednjoj Wagnerovoj muzičkoj drami Parsifal, a do tada od vas se oprašta Zorica Premate.